Hnutí ANO jedná v Praze o budoucí vládě, přistoupí na podmínky, které si klade ČSSD. V NIS se potkaly strany s ostrou protiuprchlickou rétorikou. Jak NIS ovlivňuje Marine Le Penová a spol evropskou politiku? A hlavně alergice by nás měli poslouchat až do konce. Prozradíme, proč letos kýcháme víc než v jiných letech. Může za to opravdu řepka? Dozvíte se.
Den podle Heleny Šulcové.
Širší vedení hnutí ANO právě teď jedná o možné budoucí vládě s ČSSD. Předseda hnutí Andrej Babiš by měl informovat o tom, v jakém stavu momentálně jednání jsou. Vládu ČSSD a ANO by měla podporovat KSČM. Vyjednávání o vládě se momentálně točí kolem podmínek ČSSD. Ta chce, aby například člen vlády odstoupil v případě i nepravomocného odsouzení. Co by mělo být závěrem toho dnešního jednání? Na to jsem se před začátkem našeho vysílání zeptala Radka Vondráčka, předsedy poslanecké sněmovny z hnutí ANO.
My se v podstatě teď seznámíme s podrobnostmi o tom vyjednávání. Náš vyjednávací tým dodržel slovo a já myslím, že to bylo dobré rozhodnutí ze strany ČSSD i z naší, že nekomentovat nějakým širokým způsobem ta jednání, nechat si prostor a nějaký čas na to, aby se s tím mohla seznámit především členská základna.
Takže vy teď nic nevíte, pane předsedo. Nic neprosáklo.
Mediální přestřelky moc neprospěly. Já si myslím, že to bylo vždycky na škodu. A teď, že ty obě strany jsou zdrženlivější a spíš si to vyříkávají mezi sebou, tak je to pozitivní. Já to beru opravdu jako informativní. Ani já nevím detaily a všechno se rozhodne dneska na výboru.
Takže sejdete se, řeknete si, v jakém to je stavu a nic nebudete odhlasovávat, jestli v těch jednáních pokračovat nebo nepokračovat, jenom půjde o tu informaci, rozumím tomu správně.
Nemůžu vyloučit, že mě přijmeme nějaké usnesení, ale spíš, že dáme mandát pro ta další jednání. Nepředpokládám, že by tam byl nějaký zásadní rozbroj. My už jsme jednou hlasovali o obnovení jednání. Má to podporu výboru, což je nejvyšší orgán hnutí mezi sněmy a na tom se nemění nic. On ten míč je spíš na straně hřiště ČSSD v tuto chvíli.
Co byste od nich čekali, od České strany sociálně demokratické?
To jsem taky zvědavý, co se dozvíme, protože v těch médiích se ty informace střídají. Já myslím, že ta naše nabídka je velkorysá, je kvalitní.
Teď mluvíte o které nabídce?
Teď myslím pět ministerstev, z toho v podstatě zásadní ministerstva typu zahraničí a vnitra a práce a sociálních věcí. To si myslím, že vzhledem k velikosti klubu poslaneckého 15členného a výsledku voleb je to skutečně velkorysá nabídka. A v podstatě máme domluvené i programové priority, programovou shodu, tak naprostá většina věcí je dohodnuta. A objevily se nějaké, já to považuji spíš takové doplňkové podmínky. No a o těch je asi teď řeč a to mě teda zajímá, co nám řekne pan předseda a ti členové vyjednávacího týmu, jak to probíhalo, do jaké míry je to zásadní nebo spíš jenom doplňující podmínka.
Tak jedna z těch podmínek například je, aby člen vlády v případě, že bude odsouzen, byť nepravomocně, tak aby odstoupil. Když slyšíte tuto podmínku, tak proč na ní nepřistoupit, pane předsedo?
A já nevím, proč se tohle vůbec do mediálního prostoru dostávat, proč řešíme něco za situace, kde ještě vůbec není rozhodnuto ani o stížnosti. Tam může dojít třeba i k zastavení toho trestního stíhání. A jsme na začátku přípravného řízení složité kauzy, kdy ten spis už teď má tisíce stran. A my se vůbec možná nebavíme o skutečnosti, která nastane třeba do konce tohoto volebního období.
Ale proč by to tam obecně nemohlo být, pardon pane předsedo, proč by to obecně nemohlo být v těch podmínkách?
Já vám rád odpovím, já si myslím, že koaliční smlouva by měla být o partnerství, které se stavuje do budoucna. My tam taky nedáváme tento typ podmínek, myslím si, že se tam nehodí. A když to budete vnímat z perspektivy Andreje Babiše nevinného člověka, který je v tuto chvíli stíhán, jsou ohrožení jeho blízcí a on to neustále opakuje a trvá na tom, že se nedopustil žádného protiprávního jednání, tak je to, jak on sám řekl, nebo tak to cítím, pro ně je to dehonestující, ponižující. Tyhle ty věci by se neměly dávat do slov. To by měla být již tak nějaká gentlemanská dohoda, ale pro Boha nedávejme to na papír, protože i vzhledem k tomu těm orgánům činným trestním řízení je to určitě zatěžující. Teď bychom měli nechat v klidu pracovat státní zastupitelství, případně soudy, a opravdu jako politici bychom to měli nechat vlastnímu osudu a
Pane předsedo, že vám do toho skáču, víte, ono bývalo takovým dobrým zvykem i v Česku, že politici odcházeli velmi často už i při podezření. Tak si člověk říká, proč má mít Andrej Babiš jiné zacházení?
Myslím, má už několik let ve všem, co dělá. Zkrátka, tahle kauza je specifická. Já z pozice předsedy sněmovny to nerad komentuju. Opravdu se snažím být maximálně zdrženlivý. Řekněme, že jsme v minulosti poukazovali na řadu kontroverzí, které provází to trestní stíhání.
Ale vy mi nerozumíte, kam mířím, pane předsedo. Politika. Politika je tvrdá a jestli politik i v případě podezření nemá zkrátka z té politiky odejít, že to tady bývalo dobrým zvykem.
Když připustíme, že jediným hlavním cílem této kauzy je odstranit Andreje Babiše z politiky, tak to by byl vlastně splněný sen a vítězství těch, kteří tady s touhle myšlenkou pracují.
Já nevím, jestli tady někdo pracuje s takovou nebo onakou myšlenkou. Tady jde spíš o to, že bývalo dobrým zvykem, že ten politik automaticky odešel. Tak jestli tím, že Andrej Babiš se té pozice drží tak pevně, nesvědčí o tom, že dělá něco, na co dřív upozorňoval.
Protože i v naší poslanecké sněmovny máme několik lidí, které jsme nevydali, kteří byli trestně stíhaní. Máme tady trestně stíhaného hejtmana. A zkrátka musíme se vypořádat i s touhle realitou. Já myslím, že když necháme řádně pracovat orgány činné v trestním řízení, Andrej Babiš bude mít prostor a možnost se očistit a řízení bude zastaveno, případně bude zproštěn, tak se to tím vyřeší.
Čím si vysvětlujete ty podmínky sociálních demokratů?
Těžko říct, já dost věcí přičítám nějaké vnitrostranické diskuzi uvnitř sociální demokracie, do které ani nevidím nějak podrobně, ale která tam probíhá, oni se nějak musí vypořádat taky se svojí retorikou předvolební a s těmi názorovými proudy uvnitř, tak hledají nějaké možné řešení. Ale tohle si myslím, že není úplně dobrý nápad.
Kdy myslíte, že ta vláda vznikne? Vznikne-li?
Tak já jsem od přírody optimista, ale zdaleka ještě nejsem úplně na 100% přesvědčený, že vznikne. Což je skutečně ale je tam spousta na straně právě našeho potenciálního koaličního partnera a je tam především nějaké to jejich vnitrostranické referendum. Ale kdyby, a já nevím, jak ty procesy oni mají nastavené a jak rychle jsou schopní dát nějaké opravdu závěrečné slovo.
Takže vy si to netroufáte časově teď vůbec odhadnout, a když říkáte,
že si
nejste vůbec jistí.
Aby vznikla vláda s důvěrou do prázdnin a děláme pro to všechno. Tak já budu doufat, že i sociální demokracie je schopná v této lhůtě fungovat.
Tak to říkal před vysíláním Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny z Hnutí ANO. Mým hostem je Petr Honzej, komentátor Hospodářských novin. Vítejte.
Dobré odpoledne.
Čím si vysvětlujete ty podmínky sociálních demokratů vy?
No tak sociální demokraté před volbami slibovali, že nebudou ve vládě s trestně stíhanou osobou. Když měli sjezd, tak si přijali usnesení, že účast trestně stíhané osoby ve vládě je zásadní problém. Teď už připouštějí, že by mohli vládnout s Andrejem Babišem, tak se vůbec nedivím, že to vlastně nechtějí posunout dál a nechtějí připustit tu variantu, že by nejen trestně stíhaná osoba, ale i dokonce nepravomocně odsouzená osoba prvoinstančně mohla být ve vládě. By bylo něco, na co by skutečně členové ČSSD mohli reagovat negativně a v tom vnitrostranickém referendu by účast ve vládě nemusela projít.
Dobře, ale nebylo by od ČSSD čestnější, kdyby řekla, že prostě obviněná osoba zkrátka vadí, do vlády nepůjdou s takovou osobou a hotovo 20, než tady vymýšlet různé dodatky a podmínky?
No, čestnější by to samozřejmě bylo. Na druhou stranu je evidentní, že tomu současnému vedení ČSSD, tedy pánům Hamáčkovi a Zimolovi, se do vlády s Andrejem Babišem velmi, velmi chce, tak vymýšlejí způsob, jak to vlastně zaonačit tak, aby se, řekněme, členská základna nažrala a ten jejich vládní projekt zůstal celý.
Proč chtějí podle vás do vlády? V čem může vládní angažmá ČSSD prospět?
No, je to velká otázka, protože jsou možné v podstatě dvě interpretace a pánové Jan Hamáček a Jiří Zimola se drží toho, že musí být ve vládě ČSSD proto, aby dokázala prosazovat svůj program. Mají částečně pravdu v tom, že do poslanecké sněmovny se dostalo 9 politických stran a pokud by tedy ČSSD se svými 7,5% hlasů a 15 poslanci nebyla ve vládě, tak by se mohla rozpustit takovém tom nepřehledném opozičním amalgámu a pro voliče, pro levicové voliče by zmizel v podstatě ten poslední důvod, proč by je měli volit. To je důvod, proč oni jsou tedy přesvědčeni o tom, že do vlády víceméně, ne snad úplně za každou cenu, ale skoro za jakoukoliv cenu ČSSD jít má. Proti tomu ovšem stojí podle mého názoru ještě relevantnější názor, že vláda s Andrejem Babišem může ČSSD spíše ublížit, protože už v minulém volebním období jsme viděli, že Andrej Babiš je dokonale schopen přivlastnit si veškeré úspěchy a veškeré problémy a úspěchy shodit na své koaliční partnery. A to prosím pěkně bylo situace, kdy ČSSD byla ve vládě silnější než Hnutí ANO. Teď by ta situace byla opačná, Hnutí ANO by mělo 10 ministerských křesel, ČSSD pouze 5, což by byla mimochodem nejslabší pozice, řekněme, juniorního koaličního partnera v historii České republiky, tak by to měla ČSSD opravdu velmi složité. Tam pro ČSSD není dobrá volba, je to volba mezi deštěm a okapem a já ji tedy opravdu jak pánům Hamáčkovi a Zimolovi, tak potom v tom následném referendu straníkům ČSSD vůbec nezávidím.
Tak, co podle vás dostanou komunisté za podporu vlády?
Komunisté za podporu vlády s největší pravděpodobností dostanou různé pozice v správních a dozorčích radách státních, polostátních firem, dostanou nejrůznější pozice jiného typu, ale to, co dostanou především, to je legitimizace. To je uznání toho, že Komunistická strana Čech a Moravy je vlastně poprvé od listopadu, paradoxně s tím, že získala nejméně hlasů od roku 1989, poprvé brána jako regulérní politická strana, která nemá, řekněme, žádné extremistické pozadí a to je pro komunisty nesmírné zadosti učinění. Takže řekl bych, že podpora KSČM tomu dvoučlenému koaličnímu projektu, pokud tedy sociální demokracie nakonec odsouhlasí, bude velice levná.
Říká Petr Honzej, komentátor Hospodářských novin. Děkuju.
Hezký den. Díky. Také.
Arménský parlament se dnes sešel, aby zvolil nového předsedu vlády. Opoziční vůdce Nikol Pašinjan v projevu v parlamentu vyzval své stoupence, aby masově vyšli do ulic a podpořili jeho kandidaturu na premiéra. Předchozí premiér odstoupil 23. dubna pod tlakem právě rozsáhlých protivládních protestů. V jejich čele stál právě Pašinjan. My voláme Martinovi Dorazínovi, což je zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku, ovšem nyní je právě v Jerevanu. Martine, vítej.
Dobrý den z Jerevánu.
Jak probíhalo to jednání arménského parlamentu?
Ten minulý čas není na místě, protože to jednání pokračuje už 7. hodinou a poslanci se stále nemohou dobrat k tomu samotnému klíčovému a pro Arménii nesmírně zásadnímu hlasování o jediném kandidátovi na premiéra Nikolu Pašinjanovi. Zdá se, že vládní strana zvolila republikáni jakousi obstrukci, snaží se to co nejvíce oddálit, mezi tím se ještě několikrát odebrali k stranickým jednáním a momentálně to pro Nikola Pašinjana nevypadá dobře, protože frakce vládní strany republikánů odpoledne dala najevo, že už se dohodli, budou hlasovat jednomyslně a kandidaturu nepodpoří. No a v tom případě Nikol Pašinjan nezíská potřebný počet hlasů, aby se stal premiérem té přechodné vlády.
Tak a co to bude znamenat pro politiku v Arménii, kdo tedy by tu přechodnou vládu řídil?
Přechodná vláda vlastně je teď také přechodná vláda po odstoupení Serže Sargsyana minulý týden. Proti němu vlastně byly všechny ty masové protesty namířeny, ale teď už jsou i proti té vládě, která jakoby měla v této chvíli v tomto mezidobí Arménii řídit, a to je vláda republikánů. Mnozí poslanci koalice se rozpadla, takže vlastně ta strana teď vládne sama. Je to strana, která se snaží zůstat u moci, zřejmě zvolila tuto taktiku, že to bude co nejdéle protahovat. Ten další vývoj se dá velmi těžko odhadnout, může vzniknout potenciálně velmi nebezpečná situace, protože Nikol Pašinjan už si asi vědom toho, že to hlasování pro něj nemusí dopadnout dobře, vyzval všechny lidi, aby tady, jak slyšíte, se ozývá z náměstí republiky ta 10 000 nebo 100 000 demonstrace, těžko se to dá odhadnout, aby zůstali lidé v ulicích, aby vyjádřili svůj názor, aby ho podpořili. A tady, pokud se vláda republikánů bude držet u moci zuby nechty navzdory všem těm protestům, tak těm lidem na náměstí může dojít trpělivost a povede to k nějakým kusům, které nemusí být už tak klidné, jak jsme byli svědky ten poslední týden tady.
Už se o tom mluví v Arménii, že by ty protesty tedy mohly nějakým způsobem eskalovat. O čem konkrétně se tedy mluví v této souvislosti?
No určitě ti lidé se nerozejdou, naopak ty demonstrace zřejmě budou pokračovat. Dneska je tady největší počet lidí, jaký jsem viděl, protože zaplněné je nejen to velké náměstí republiky, ale i přilehlé ulice a parky. Teď večer všichni čekají právě na to hlasování v parlamentu. Kolem parlamentu byla posílená policejní ostraha. Kdyby se ti lidé najednou rozhodli, že se vydají k parlamentu a dají najevo svůj nesouhlas s tím, jak zřejmě tedy to hlasování dopadne. Teď slyšíme zase výkřiky z náměstí k těm řečníkům, buď souhlasné nebo nesouhlasné, podle toho, kdo právě parlamentu mluví, ale ta nálada začíná být velmi bojovná, řekl bych, že ti lidé skutečně jsou schopni v těch protestech vytrvat při nejmenším ještě několik dalších dnů a bude také záviset na nervech vládní koalice, která má stále ještě v rukou silové struktury. Jestli se rozhodne je potlačit, pak to bude velmi, velmi možná až krvavá situace, protože těch lidí je tady opravdu hodně.
Jak reaguje na dění v Arménii v tuto chvíli spojenec této země Rusko?
Rusko se chová zatím nesmírně zdrženlivě, až překvapivě zdrženlivě, s tím, že jde o vnitřní záležitost Arménie, kterou si má vyřešit ústavní cestou. Tu ústavní cestu, ta teď vypadá momentálně, že by to nemuselo být úplně ústavním způsobem, když se vláda rozhodne, nebo vládní strana rozhodne pro tu obstrukční politiku a zdržování. Rusko s Nikol Pašinjan dnes v tom projevu v parlamentu, který měl k poslancům, se snažil uklidnit a vrátit ty kritické hlasy, že on je nepřítelem Ruska. Naopak řekl, že Rusko ten ke své poloze a vzhledem k tradičním vztahům s Arménií zůstane strategickým partnerem a že Arménie bude nadále členem těch ruských společenství, to znamená Organizace kolektivní bezpečnosti, to je bezpečnostní organizace, a také toho Euroasijského ekonomického svazu, kde společně s Kazachstánem a Běloruskem, protože pro Arménii je to momentálně výhodné. No a také se snažil poslanci uklidnit v případě enklávy nebo neuznané republiky Náhorní Karabach, to je také téma, které vládní strana zvedla a v parlamentu o tom poslanci mluvili, že tedy Pašinjan bude, by mohl být jakousi bezpečnostní hrozbou, protože oni jsou ti, kteří drží a podporují Náhorní Karabach, tedy republiku v Azerbajdžánu, a hlavní příčinou veškerého toho napětí a válečného v podstatě stavu s Azerbajdžánem, ale Pašinjan řekl, že tedy s Karabachem nehodlá, nemá žádné záměry, že by se ho vzdávala, že karabašský problém, to je znamená problém Arménu, tam v té republice neuznané, že musí řešit na základě práva na sebeurčení. Postupně tak to vyvracalo veškeré argumenty republikánů, ale nezdá se, že by republikáni tedy je přijali a že by za něj hlasovali.
Tak to říká Martin Dorazín. Moc děkuji, Martine, za informace. Naschledanou.
Hezký den.
Posloucháte Den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
První květnový den, svátek práce, si připomínaly strany a sdružení na různých místech v Česku. Shromáždění komunistů na pražském výstavišti narušili demonstranti. Máj je také lásky čas a tak si řada lidí dnes našla cestu k soše Karla Hynka Máchy na pražském Petříně. Ostatně vše o prvním květnu v Česku najdete přehledně na webu irozhlas.cz. A spolu se teď podíváme do Číny. Svátek práce se tam slaví už od roku 1918 a v roce 2000 ho čínská vláda zařadila na seznam placených státních svátků. Země tím chce podpořit domácí ekonomiku. Lidé mají tou dobou hodně cestovat a utrácet. Podle odhadů čínské vlády se jen letos na 1. máje dává do pohybu po celé zemi kolem 300 milionů lidí.
1. května se Číňané rozdělí na dvě skupiny. Ta první vyráží dobít co nejvíce památek a muzeí, druhá zaplaví obchodní domy.
Já patřím k té první, zatím nemám tolik peněz. Tak objíždím naše domácí čínské památky, ale brzy už vyrazím i do Koreje a do Evropy.
Vysvětluje mi nadšeně slečna May. Před 3 lety tady z Čestné tribuny český prezident Miloš Zeman obdivoval největší armádu světa. A před 29 lety tu tanky té samé armády rozjezdily stovky čínských studentů a udusili tím naději na demokratizaci čínské společnosti. 1. máj a náměstí nebeského klidu jsou už nerozlučné stálice čínské metropole.
Okamžitě se vraťte do řady. Prosíme, dodržujte pořadí ve frontách a nezapomeňte, že děti do výšky 130 cm mají vstup zdarma.
Davy turistů před zakázaným městem se snaží alespoň trochu usměrnit dobrovolníci z Ampliony. Denní limit 50 tisíc návštěvníků se tady na 1. máje zvedá na 70 tisíc. Kdo se mezi ně nedostane, brány císařského sídla se mu zavřou a může to zkusit zase zítra.
Obchody jdou na 1. máje skvěle, ale jsou to jen dva volné dny, svátky jara jsou lepší, ty trvají celý týden. Tak si kupte třeba tenhle elektronický čínsko-anglický slovník, jste cizinec, bude se vám hodit.
Nabádá mě na nákupní pekingské třídě Wan Fu Ting mladá prodavačka. Ten samý mi prodala už na Vánoce. A tak tentokrát na 1. máje podpořím čínskou domácí spotřebu, buď jen horkým čajem nebo studeným pivem. Z prvomájového Pekingu David Jakš, Český rozhlas.
A svátek práce na jihu Francie slaví strany, které se ostře staví proti migraci. Dnes přijeli na pozvání Národní fronty Marine Le Penové, podobně smýšlející politici. Za Česko se účastní Tomio Okamura. Tyto strany by podle některých odhadů mohly velmi ovlivnit podobu příštího Evropského parlamentu. Volby do něj proběhnou příští rok. Martin Hibler, spolupracovník Českého rozhlasu, publicista z francouzského Limože, je s námi ve spojení. Dobrý den, pane Hibler.
Dobrý den.
V jakém duchu se ta akce v Nice nese?
Jde o takovou tradiční oslavu, protože Národní fronta s paní Le Penovou a především se jejím otcem Jeanem Mariem Le Penem tradičně vždycky okolo na začátku května slavili Johanku z Arku, což je takový protisvátek proti svátku práce, který slavili odboráři a zaměstnanci a podobně. Takže tady prostě je taková určitá tradice frontistická. Její tatínek Jean-Marie Le Pen, který už táhne na 90, tak položil kytici k pomníku Janis Arku v Paříži, zatímco Marine, která si s ním teď poslední dobou příliš nerozumí, odjela do Nice a položila prostě květiny k pomníku Johanky z Arku v Nice. Při té příležitosti pozvala všechny takové spřízněné duše z evropského prostředí, z těch takových pravicově populistických stran, a zjevně využívá tohoto momentu k nastartování kampaně pro evropské volby. V nichž její strana byla vždycky dost úspěšná, protože to jsou jedny z mála voleb ve Francii, které se odehrávají podle poměrného zastoupení. To znamená, není tam většinový systém, který vždycky umožnil Národní frontu pana Le Pena a jeho dcery zablokovat.
Takže ta má znovu šanci podle vás její strana uspět v těch příštích volbách?
No, měli v těchto volbách měli vždycky poměrně dobré výsledky, mají početnou skupinu v Evropském parlamentu a myslím si, že celkem za to patří k její takové taktice, protože ve francouzských volbách poslední jako výsledky byly dost nevalné. To je v parlamentních volbách, i když procentuálně měli značný počet voličů, tak měli velice málo poslanců a paní Le Penová jako protikandidátka v prezidentských volbách dost selhala. Měla prostě, její výkon byl dost takový ubohý v diskuzích a v propozicích a podobně.
A tak, právě na to jsem se chtěla zeptat, jak dalece je v tuto chvíli o Marine Le Penové slyšet ve Francii? A nebo jestli je politicky teď velmi ve stínu i právě proto, že Emmanuel Macron dělá velkou politiku, jezdí za Donaldem Trumpem a tak dále a zkrátka Marine Le Penová musí hodně hledat témata, aby se dostala do médií na politické výsluní.
No, je to trochu tak. Řekl bych, že ve francouzském prostředí poslední dobou víceméně ta Národní fronta mediálně existuje dost spoře. Není příliš mnoho jako reportáží nebo věcí, kde by se zmiňovala. Jde ovšem také o to, že v médiích, které jsou nyní ovládány tím macronovským klanem, které se k němu přiklonili, tak panuje, řekl bych, určitý ostracismus vůči Národní frontě, která zastupuje takové ty, jako v Americe Trumpovi příznivci, takové ty chudší a prostě méně favorizované vrstvy obyvatelstva.
Je to chytré, co dělají francouzská média, tak jak to popisujete, takovou tu promakronovskou politiku,
no,
kampaň?
Chytré, nechytré, oni prostě píšou to, co, nebo dělají reportáže to, co jim jejich vlastníci prostě přikazují.
To zní až skoro jako stranický tisk, pane Hibler, když o tom tak mluvíte, tak to skoro připomíná nějaký stranický tisk v úvozovce.
Není to stranický tisk, ale je to taková neoficiální, řekl bych, domluvená cenzura, která existuje ve Francii, že o určitých věcech se nepíše a nebo se o nich píše jiným způsobem. A na to musí novináři jako přistoupit, protože jinak novinářema nezůstanou příliš dlouho. Takže prostě tak to chodí.
Takže se dali na stranu Emmanuela Macrona a píšou pro Macronovsky. Ne, mě to jenom udivuje z jednoho důvodu, že když se podívám, jakým způsobem, když se něco podobného děje v Polsku, nebo se alespoň o tom mluví, jak reaguje velmi ostře Evropská unie, takže nějakým způsobem nepopotahuje také Paříž za tyto pro macronovské.
No, ve Francii je to takový subtilnější, bych řekl, že se to nedělá takovým hrubozrným způsobem. Ty novináři samozřejmě nedá se nic prokázat, nedá se nic jako evidentně dá jako do vynořit, ale prostě chodí to tak, prostě jsou asi 3-4 majitelé, kteří vlastní jako většinu francouzského tisku a médií. Jsou to většinou teď lidi, kteří jsou v macronovském táboře a jejich zaměstnanci dobře vědí, jak musí psát a jak mají psát a jak prostě, když to nedělají, tak jaké budou důsledky. Takže se to děje tak jako samo od sebe, všichni to vědí a nikdo o tom nemluví.
Říká Martin Hibler, spolupracovník Českého rozhlasu, publicista z francouzského Limože. Moc krát vám děkuji, pane Hibler. Naschledanou.
Naschledanou.
Dalším mým hostem je Tomáš Weiss, vedoucí katedry evropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte.
Dobrý den.
Také agentura AFP napsala, že volby do Evropského parlamentu by mohly potvrdit vzestup těchto stran. Souhlasíte? Mám na mysli strany, jako je právě strana paní Le Penové a podobně. To jsem zapomněla dodat úplně.
Těžko říct, co to znamená tyhle strany, protože v evropských volbách tradičně jsou úspěšné ty velmi, řekněme, občas i agresivně proti unijní strany. Je to částečně kvůli systému volebnímu, protože i v těch zemích, kde se normálně volí většinově, tak u voleb do Evropského parlamentu se volí poměrně, takže tyhle ty strany jsou vlastně relativně úspěšnější než v těch volbách domácích. Často je to také dané tím, kdo jde volit, protože ta volební účast často bývá nižší a tyhle ty strany lépe mobilizují. Zejména ty, které se vlastně vyznačují nebo staví ten svůj program na protiunijních tématech. Ale problém je, co to vlastně znamená, pokud ty strany posilují nebo neposilují. Oni spolu nejsou úplně schopné spolupracovat. Takže na rozdíl od těch jiných stran, které hledají nějaké programové překryvy, tak tyhle ty protievropské strany se často shodnou jenom na tom, že se jim nelíbí Evropská unie, ale to je tak zhruba všechno. Takže v Evropském parlamentu třeba v současnosti nebyli ani schopni vytvořit jednu frakci a sedí ve dvou různých frakcích.
Dobře,
nejsou schopni spolupracovat.
Jedna věc je jenom tady k tomu, která je samozřejmě důležitá, teď úplně nesouvisí s těmi volbami do Evropského parlamentu. Jestli obecně se dá říct, že sledujeme určitý trend, že tyto strany mají jaksi čím dál větší oblibu mezi lidmi, protože když se podíváme, FPE je ve vládě v Rakousku, Liga Severu, ta dosáhla velmi slušného výsledku ve volbách v Itálii. Ostatně u nás strana kolem pana Okamury také měla slušný volební výsledek. Tak jestli si myslíte, že lidé jsou zkrátka naštvaní, dávají hlasy těmto politikům? Nebo co v tom vidíte jiného?
Já si myslím, že mnoho lidí je naštvaných a dává hlasy nějakým politikům, které považují za podobně naštvané, ale nedomnívám se, že je možné paušalizovat celou Evropu. A velmi často se ani nedomnívám, že by se vlastně týkalo evropská témata, která by se jakkoliv týkaly evropské integrace. V každé té zemi ty volby vypadají trošičku jinak. Ty strany, od kterých se voliči odklánějí, mají úplně jiný program a vypadají jinak a odklání se od nich z trošičku jiných důvodů. Takže já si myslím, že není úplně dobře možné dávat třeba dohromady jako na stejnou vlnu nebo do stejné skupinky, já nevím, třeba Hnutí pěti hvězd a našeho Tomia Okamuru. Prostě jedno je taková tradiční populistická, druhé je, řekněme, spíš rasistická strana. Ono to nejsou prostě identické věci. To, co je identické, je, že ty strany hodně staví, řekněme, na emocích, na protestu. To, co mají velmi často společného, je, nebo některé z nich minimálně, řada z nich, je, řekněme, ne úplně třeba propracovaný program, protože ne úplně všechny počítají s tím, že by se vlastně vůbec k vládě mohli dostat. A možná o to některé ani úplně nestojí. Ale zase nemyslím si, že by bylo možné říct, že prostě napříč Evropou je nějaké hnutí stejně naštvaných voličů, kteří volí stejné strany. Prostě napříč Evropou je spousta různě naštvaných voličů z různých důvodů proti různým jiným politikům. Takže já bych to úplně do jednoho pytle neházel takhle.
Říká Tomáš Weiss, vedoucí katedry evropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Českým vojákům ode dneška velí Aleš Opata. Někdejší výsadkář a velitel 4. brigády rychlého nasazení tak na postu náčelníka generálního štábu po 3 letech vystřídal Josefa Bečváře. Ten letos v armádě definitivně končí. Prezident Miloš Zeman jmenoval Opatu do čela generálního štábu minulý týden ve středu na Pražském hradě.
V zóně separace najednou zůstala francouzská jednotka v síle Čety sama, dostala se do velmi komplikované situace. My jsme byli poblíž, tak jsme ten problém vyřešili.
Vzpomínal před pár lety ve vysílání radiožurnálu Aleš Opata na krizový okamžik mise OSN v bývalé Jugoslávii. Československá jednotka tam pod velením pozdějšího náčelníka generálního štábu Petra Pavla osvobodila asi 20 zajatých spojenců. Opata, 53-letý rodák z Hranic na Přerovsku, u armády začínal v roce 1987 jako tankista. V 90. letech přešel k výsadkářům do 4. brigády rychlého nasazení, které později sám velel. Zúčastnil se řady zahraničních operací v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Od roku 2013 pak Opata působil při vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě a české armádě teď bude velet jako v pořadí 8. náčelník generálního štábu samostatné České republiky.
Moje osobní výzva je dokončení změny systému velení a řízení armády České republiky, přechod na 3-stupňový systém a výstavba ředitelství pro kybernetické informační operace, praporologistické podpory a třetí manévrový prvek pravděpodobně v rozsahu výsadkového pluku.
Jako nový velitel armádního štábu se chce Opata věnovat také rozvoji pozemních sil, zejména přezbrojení 7. mechanizované brigády na novou bojovou techniku. Plánuje také dokončit nákup nových armádních vrtulníků a dosáhnout 90% naplněnosti armády. Opatu jako jediného kandidáta navrhla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO, jak před časem oznámila.
Samozřejmě tady také počítám jaksi větší integraci a komunikaci mezi generálním štábem a ministerstvem obrany.
Mezi ministerstvem a armádou v posledních měsících panoval nesoulad kvůli některým zakázkám, včetně té na mnohamiliardový nákup víceúčelových vrtulníků. Evelina Kulíšková, Český rozhlas.
Jaké hlavní úkoly čekají na nového náčelníka generálního štábu Aleše Opatu, tak to proberu s Jiřím Šedivým, náčelníkem generálního štábu v letech 1998 až 2002. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Je podle vás pro tuto funkci důležité, že pan Opata prošel službou v zahraničních misích, ale také funkcí při vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě?
Tak si myslím, že ten celý jeho kariérní život je velmi důležitý. Vytrhnout jenom určitou část nebo segment kariéry, aby asi nebylo správné. On prošel tak, jak jste říkali, od skutečně těch nejnižších velitelských pozic až po ty největší. A samozřejmě, že zkušenost na velitelství Selenské aliance je velmi důležité, protože tam získává zároveň takový, řekněme, trochu ten diplomatický rozměr té své kariéry.
Jinými slovy, je to správná osoba pro post náčelníka generálního štábu?
Já tomu věřím, že ano. Já musím se pochlubit, že znám pana generála Opatu od jeho skutečně velmi mladých let, kdy nastoupil k nám na brigádu v nasazení a vždycky patřil mezi velitele, kteří se dovedli rozhodovat, byli velmi samostatní a schopní řešit komplikované situace. A to si myslím, že mu dává určitý předpoklad pro to, aby i funkci náčelníka generálního štábu zvládl velmi dobře.
Jak moc je náčelník generálního štábu úředník a jak moc je to voják?
Víte, to je taková složitá pozice. Náčelník generálního štábu musí být v každém případě voják, protože velí armádě a musí té armádě rozumět. A zároveň musí být schopen shledat ony velmi křehké vztahy i s tou politickou úrovní, nejenom ministerstva obrany, ale například i s ministerstvem zahraničních věcí i s ostatními civilními organizacemi. A tam už je potřeba, aby byl ne takový voják, ale možná i, tak jak jsem se zmínil, trochu i diplomat. Musí umět poznat, kdy přece jenom už se nemůže jenom velet a používat takovou tu, řekněme, ne úplně přesně, ale přece jenom bych to řekl vojenskou hrubost trochu. A to je velmi důležité, tam už musí tomu rozumět, ale i na generálním štábu nemůže být jenom voják, musí být manažer, nemůže být jenom tím velitelem, takže ta pozice v sobě skrývá mnoho úskalí, ale ten, kdo se v tom dovede velmi brzy orientovat, tak potom si myslím, že bude, a věřím tomu, že generál Opata bude velmi úspěšným náčelníkem generálního štábu.
Pan Opata za svou prioritu označil dokončení změny systému velení a řízení armády České republiky a také výstavbu ředitelství pro kybernetické a informační operace. Je to priorita podle vás?
Tak je to z organizačního hlediska priorita. Já věřím tomu a jsem dlouho už přesvědčen o tom, že generální štáb musí změnit i způsob přístupu k řešení problémů. Musí se oprostit od těch detailů a operativního způsobu řízení, který byl typický v minulých letech. ale musí se zpátky vrátit k tomu, že ten generální štáb musí být tím koncepčním orgánem, který ukazuje tu cestu vpřed, nastavuje vize a potom připravuje tu strategii, jak ty vize zrealizovat. A to si myslím, že je mnohem důležitější, protože to znamená opravdu najít takové lidi, kteří jsou schopni ony vize připravovat a dovedou je i svým podřízeným správně přednést, aby tomu ty lidé rozuměli a věřili, protože to si myslím, že je hlavní důležitý a hlavní úkol generálního štábu. Ty organizační záležitosti a schopnosti něco přeorganizovat, něco někde vytvořit, to si myslím, že z toho vychází. A pan generál mluví o tom, že se musí zpátky generální štáb vrátit k té pozici, kdy na generálním štábu bylo určité těleso. My jsme ho kdysi nazývali tou J5 sekcí střednědobého plánování, která vytváří právě ony koncepce a vize, což si myslím, že v posledním těch generálním štábu jako chybělo. Takže ano, z organizačního hlediska to tak je, ale myslím si, že to jádro, ta podstata se musí také změnit.
Mění se také vlastně boj, my tady sledujeme velmi často ty informační boje a tak dále, to znamená, že už člověk nepotřebuje, já to teď řeknu velmi laicky, úplně moc vojáků, kteří budou v poli, ale že ta válka se vede také online.
No,
je to téma pro armádu?
Je to téma pro armádu, ale je to pravda, není to pravda. Víte, ono samozřejmě, že a to je právě s tím vytvářet oni koncepční vize, které ukazují cestu vpřed a do nich se musí teďka vtahovat ten informační segment, o kterém jste se bavila. Ale on tam platil vždycky a vždycky tam byl, akorát dneska máme jiné nástroje, které naši nepřátelé a protivníci používají a které máme k dispozici i my. Ale že by se informačními technologiemi nahradili vojáci, to byla určitá chyba, kterou jsme najednou zjistili, že jsme si dopustili v době, kdy nám Rusko ukázalo, co se dá udělat s vojsky, které jsou dobře organizovány, připraveny a dobře veleny, ať už to bylo na Krymu, ať už to je na východní Ukrajině, anebo ony demonstrace síly, které Rusko se svými partnery, ať už to je Bělorusko, dokonce i s Čínou předvádí.
Říká Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Pane generále, moc děkuju. Nashledanou.
Nashledanou.
Já nevím, jak vy, ale já si tak jako letos dlouho nezakýchala. Ano, my alergici luštíme letos žlutou záhadu. Odkud se berou ty závěje pilu, které se usazují, kam se člověk podívá? Podle většiny je jasným viníkem rozkvetlá řepka. Ta byla pro srovnání loni nasazena na zhruba 400 tisíc hektarech, takže se pěstovala na 14% orné půdy. A letos to zřejmě nebude o mnoho jiné. Podle pilové informační služby jsou ale aktuálně hlavními alergeny bříza, jehličnany a duby. A právě vedoucího pilové služby České iniciativy pro astma Ondřeje Rybníčka vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Rybníčku, co to tedy je, to žluté, co všude vidíme?
To, co vidíme, rozhodně není řepka, respektive pile řepky, ale je to pile jehličnanu, konkrétně smrku a borovice.
To znamená, když nadáváme na řepku, že kýchám kvůli řepce, tak nadávám špatně, je to tak?
No v podstatě, pokud nejedete kolem toho pole nebo s tím zrovna neprocházíte, tak ano, protože pile řepky je těžký a lepivý a v podstatě spadá na zem v těsné blízkosti řepkových polí.
Ale to, že tento pil pro alergiky je peklo a když tady mluvíme o tom, že se pěstuje na 14% orné půdy, tak zkrátka částečně na vině ta řepka přece jen je. Já jí to nepodsouvám té řepce, jenom abychom si v tom udělali jasno.
Trošku to podsouváte, protože skutečně není. Řepka pouze voní. Řepka i jako alergen je pouze slabý, maximálně středně silný alergen, na který reaguje jen velmi nízké procento populace. Na rozdíl od bříz, případně těch dubů, které letos poměrně zařádili.
Takže je ta letošní sezona přece jen výjimečná? Tím počasím nebo čím všechno kvete naraz?
Letošní sezona není nijak významně výjimečná. Ty jehličnany, jak už jsem zmiňoval, které způsobují žlutavé povlaky na kdečem, včetně vodních ploch. Ty jsou dané tím, že jak smrk, tak borovice k kvetou v určitých několika letých periodách. A když se zrovna podaří ta vrcholená sezóna, tak je toho pilu opravdu hodně. V jiných letech toho pilu je méně. Ty periody jsou podle různých druhů někde mezi 2 až 5 lety.
Znamená to, že třeba letos mohou mít problém, že mohou kýchat i lidé, kteří normálně alergii žádnou nemají?
Mohou, protože ten pil jehličnanu je poměrně velký a působí jako jemný prach nebo jemný popílek, takže může dráždit v očích, může dráždit v nose a je to prostě jak opravdu jemný prach, na který žádná alergie nevzniká.
Co může alergik aktuálně dělat pro to, aby současné období přežil dobře nebo alespoň přijatelně?
No, tak jednak pozitivní zpráva je, že tady ty jarní, hlavně agresivní alergeny, ty už dokvétají a pomalu bude doznívat, tak během týdne začne doznívat i sezóna dubu. Nicméně koncem tohoto, případně začátkem příštího týdne, začne sezóna trávy, což je v podstatě hlavní alergen v České republice, který má několika měsíční období, takže ti, kteří jsou alergičtí na jarní stromy, ti si mohou pomalu oddechnout, zatímco ti, kteří jsou alergičtí na pil trav, těmto trápení teprve začne.
Tak to říká Ondřej Rybníček, vedoucí pilové služby České iniciativy pro astma. Mockrát vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Když chcete vědět proč, Český rozhlas Plus.
A přesně před 40 lety, tedy 1. května 1978, napsal Američan Gary Turk něco, co v té době ještě nemělo jednoslovný název. Nevyžádaný komerční e-mail. Výraz spam se začal používat až později. Turk svůj mail odeslal vybraným uživatelům sítě ARPANET, což byl předchůdce internetu.
Proslavil jsem se jako odesilatel prvního spamu v květnu 1978.
Říká takzvaný otec spamu Gary Turk a dodává.
Mám toho ale za sebou mnohem víc. Byl jsem v námořnictvu jako analytik a programátor. Vyrostl jsem na prvních počítačích. Moc mi to dalo a v tom prostředí jsem se pohyboval prakticky pořád.
A tedy i v roce 1978, kdy Turk pracoval v obchodním oddělení společnosti Digital Equipment. Internet tehdy neexistoval. Některé univerzity, technologické firmy a úřady tehdy spojoval jeho předchůdce, původně armádní síť ARPANET.
Uváděli jsme na trh nový počítač, DEC System. Chtěl jsem oslovit uživatele ARPANETu na západním pobřeží Spojených států. Napadlo mě poslat jim e-mail. Adresy těch uživatelů byly tehdy v seznamu. Byl to vlastně takový telefonní seznam s maily. Těch lidí tam bylo 2600. Vzal jsem si žlutý zvýrazňovač a z těch adres vybral 400 potenciálních zájemců. Pozvali jsme je na 2 prezentace.
Tenhle první hromadný nevyžádaný komerční mail některé uživatele sítě ARPANET pobouřil. Ohradilo se proti němu i ministerstvo obrany. Jeho komunikační agentura, která ARPANET provozovala, poukázala na porušení pravidel. Síť se směla využívat jen za účelem vzdělávání a výzkumu. Turk musel zástupci provozovatele ARPANETu slíbit, že takový mail už nikdy nepošle. A jeho firma? Prodala tehdy počítače skoro za 14 milionů dolarů, v přepočtu více než 290 milionů korun. A teď o něčem docela jiném.
Klid zlato, s ním ho za tebe, mám ho rád, dám si lunchmeatovej lunchmeat.
Lunchmeat je původní význam anglického slova spam. A scénka britské komediální skupiny Monty Python tu není náhodou. Právě díky ní dnes říkáme spamu spam. S tím výrazem přišel začátkem 90. let publicista a tehdejší správce systému Usenet Joel Furr.
Jako první jsem použil výraz spam, dá se to doložit, a v jistém smyslu mě označují za člověka, který ten výraz zavedl.
Říká Furr v rozhovoru pro americkou stanici National Public Radio. Mluvíme o roce 1993, kdy internet používali hlavně lidé z univerzit, učitelé a studenti, fanoušci a znalci Monty Pythonu jako Joel Furr.
Tehdy jste se mohli přihlásit do systému na různých uživatelských úrovních a hodně lidí psalo zároveň. Když se ve stejné chvíli zalogovalo více než 100 lidí, bylo těžké sledovat, co píšou. Jako byste byli v místnosti plné lidí, kde všichni mluví jeden přes druhého. A nakonec vždycky někdo začal psát lunchmeat, 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 spam, spam, spam.
Stručné slovo spam se ujalo jako výraz pro nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Stalo se tak až 15 let poté, co Gary Turk odeslal po ARPANETu svou slavnou komerční pozvánku na prezentace nového počítače. Helena Berková, Český rozhlas.
A ze dne podle je to všechno. Samozřejmě naše vysílání pokračuje dál. Za chvilku vás čekají zprávy. Helena Šulcová přeje klidný večer. Naschledanou.